Nii, aga siis aga jutlus ka, ega te sellest ei pääse, nii et aga teate, mis mind hakkas üldse huvitama täna hommikupoole? Mul hakkas meelde tulema, et kusagil 73. aastal David Wilkerson sai ühe nägemuse. Ja sellest on päris palju aega möödas. Mina läksin esimesse klassi 73. aastal. Olin siis, ma arvan, et 7-aastane, nii et siit võib oma, mitu aastat me tagasi saame siis. Päris toredasti, 46 või. Aastaid tagasi ja see, mida ta siis nägemusena nägi või sai, mida ta pühavaimu mõjutusel edasi andis, see jutluse video on YouTube'is ka leida, kes inglise keelt kuulab, sa võid otse tema suust kuulda seda kuulutust, aga ta ütleb, et mitte kunagi ei ole Jumala vaim nii tugevalt teda mõjutanud midagi esile tooma, mis puudutab tulevikku ja midagi nii pikalt ja nii raskelt ei ole ta pidanud kunagi enne ütlema. Ja mõne lõigu kohta ta ütleb seal eespool, et enne kui ma seda olin nõus kogudusele edasi ütlema, ma kauplesin Jumalaga, et ma ei peaks seda mitte tegema. Sest ega profetite pead lendasid mitte sellepärast, et nad olid koledad, vaid sellepärast, et nad rääkisid midagi. Nii et eks see hirm on inimlik osa, kes on seda lugend, näita käega, mõned on, 1, 2, 3. Eesti keeles. Ma ei leidnud, kas keegi on internetist leidnud ja on eestikeelne tekst ka korralik olemas või? Mina leidsin poolakeelse teksti ja mõtlema suutsin seda lugeda pärast seda, kui Google Translator oli selle teinud eesti keelne. Aga see eesti keel on muidugi võrratult kaunis, see on niisuguste uuendustega ja trikkidega. Aga ma tahtsin mõnda asja teile ütelda siin, mis seal siis oli. Ma mäletan juba väikse poisina või noore mehena siis sellist asja, et kunagi kui ma seda esimest korda lugesin, ta rääkis suurtest majanduskriisidest Ameerikas. Ja meie elasime suures Nõukogude liidus, kus ei olnud mitte kunagi majanduskriisi. Meie majandus ainult kasvas ja elu läks kogu aeg paremaks. Teekannud olid alguses sinised, siis tulid punased, aga kujud olid kogu aeg ühesugused. Nii et autodel muutusid ka disainis ainult lambid. Kord olid need kandilised ümmargused, aga Moskvits jäi Moskvitsiks. Ja laadadel oli sama lugu, et mõni nurk oli vähe kandilisem. Ja meil oli väga stabiilne elu, aga siis Ameerika. Ja ta hoiatab, et tulevad suured majanduslikud löögid ja kristlastel on tark. Enne kui see juhtub, teha oma majad korda soojaks, muretseda, või mitte muretseda, see ei ole kindlasti õige sõna, hankida endale autod, mis on väga lihtsa ehitusega ja vana tüüpi, mis sõidavad ka siis, kui sinna valatakse bensiin ja vett pooleks näiteks. Ja milles ei ole palju elektroonikat ja nii edasi, nii edasi. Ta rääkis sellisest või ütleme turvalisusest ja toimetulekust. Minu teada Ameerikas üks aega ei ole olnud, kus oleks pidanud puudega autosi kütma, aga järelikult mõned asjad on veel tulemas. Aga mis ma tänase jutluse kontekstis tahtsin öelda, aga muideks ta räägib ka siis looduskatastroofidest ja veetõusust, ütleb, et 100 meetrit on see piir, kuhu siis vee tase maailma ookeanides tõuseb ja kõik, kes elavad allpool 100 meetrit merepinnast, seal ei ole turvaline elada, et kolige kõrgemale. Umbes sellised sõnumid tulid ka. Ja see on täpselt see, mida siis meie kliimakaitsed täna räägivad, aga seni ei ole seda veel juhtunud. Siis ta räägib ühiskonna moraalsest allakäigust, ta räägib seda, et koolitundides, perekonnaõpetuse tundides hakatakse näitama lastele reaalseid seksuaalakte, õppematerjalina see on jõudnud koolidesse. Siis seda, et Playboy ajakiri on väga niisugune taktitundeline võrreldes reklaamidega, mis hakkab tulema ühiskonnas ja see on ka vist kätte jõudnud aeg. Siis ta räägib perekondades toimuvast põlvkondade lõhest, et noored lapsed ja vanemad on oma vahel nagu konfliktsed. Tänasel päeval vist on teinud küsitlus, mingi 64% Ameerika kooline ja noortest ütlesid, et nad vihkavad oma vanemaid. Et kas see on piisav veel või ei ole, ei tea. Aga ta nägi sellised koledad asju ka. aga kaks asja, mis ta ütleb, on see, et enne Jeesuse tulekut tekib maailma kaks kirikut. Kaks suurt kirikut. Üks, mis on legaalne, kellel on valitsuste ja võimude soosing ja kes on väga oikumeenilised ja kutsuvad üles kõikide religioonide koostööks ja keda ühendab üks suur lipp, see on see, et kõik religioonid viivad ühe Jumala juurde, nende õpetus ja lõpuks on Jumal ikka üks, nii et meil on erinevad teed. Mäletan, kui ma seminari läksin, siis joonistas üks õppejõud lausa sellise mäe, et mäe tipus on see üks Jumal looja ja siis kõik religioonid siis ronivad erinevat mäe külgepidi ja lõpuks jõuvad ühe Jumalani. See on väga inimlikult ilus pilt, aga see ei ole piibelik. Ka teekonna mõttes. Ja siis teine selline kirik on Jumala vaimuga täidetud, vaimu andides toimiv, elavate evangeeliumi kuulutav, aga mitte sallitud ühiskonnas. Ja et elav kogudus on läinud selleks ajaks põranda alla. Või tegutseb, siis ta on võimas, see on väga võimas liikumine, aga ta on kõikides riikides ja kõikides maailma jagudes on ta siis selline illegaalne või ütleme siis mitte võimude poolt soositud. Et kaks sellist suurt liikumist ja ta näeb selle suure liikumise poliitilise ja religioosse ühenduse eesotsas katoliku kirikut ja ka karismaatilised katoliiklased saavad siis tagakiusu osaliseks. Ei loe end see, et sa oled katoliku kirikus, vaid siis ikkagi see, kellel on Jumala vaim ja kellel ei ole. Ja paljud protestantlikud kirikud lähevad siis ka legalistlikule koostööle. Ta räägib geide ja lesbide legaliseerimisest kirikus või see, mis meie ühiskonnas just toimumas on. Et kirikud järjest rohkem võtavad siis sõna nende kaitseks ja annavad neile võimalusi taganedes ära siis Jumala sõna põhialustest. Ja räägib ka televisiooni teenistustest ja jutlustajatest, kes siis, et siin on täpselt see sama kaks voolu, et siis selline legalistlik kristlus, mida salitakse ja soositakse ja teine siis, mis muutub põranda aluseks ja radiojaamad siis töötavad ilma loata, et selline variant ka tuleb. Kes tahab lugeda, võib seda minu poolakeelsest Google versioonist lugeda neid asju. Kas ma räägin enam vähem õiget asja, keegi mäletab samu asju? Väga hea. Ja siis võibolla siit ma ühe väikse tsitaadiga loen. Mis on ta lõplik sõna? Teil pole aimugi, millist vaeva on pidin nägema endaga võideldes, et saaksin teile esitada selle viimase lõpliku sõna ja selle kuulduga ise hakkama saada või öelduga. Vaenlan on mulle ka kinnitanud, kõik peavad teid fanaatikuteks. Mäletate, mis Jeesus ütles, kes tahab meeldida inimestele, siis saab meeldida teisele inimesele. See ei saa Jumalale meeldida. Ja. Kes armastab maailma, see ei armasta Jumalat. Keegi ei saa teenida kahte isandat, kas armastab üht või vihkab teist. See konflikt on pandud evangeeliumisse sisse. Jeesus ütles ka, et teie peredesse tulevad lõhed. Venda annab venna surma, isa lapse, lapsed vanemaid ja nii edasi. Nii. Kõik peavad teid fanaatikuteks. Inimesed hakkavad teid kahtlustama, kas te olete hulluks läinud. Kuid sõbrad, ma ei saaks ausalt teie seista ja rääkida teie kõrvu kõditavaid asju, aga maailma lõpp on saabumas. Olen alati olnud positiivne jutlustaja, ma pole kunagi kohut liiga palju kuulutanud. Kallid sõbrad, ma ei saa rääkida tema tagasi tulekust ilma, et me näeksime, mis enne on tulemas. Issand ütleb, kui see juhtub, sirutage oma pead, tõstke oma pead, sest teie lunastus on lähedal. Kui ma selle lähiaastate nägemuse sain, kartsin ma, et olen issand ees nagu, et mul on kohustused seda esile tuua ja olen püsinud valvel päeval ja öösel. Küsisin uuesti Jumala käest, kuidas me saame seista ja mida me peame tegema. Kuidas saab Jumal ja meie koos vaadata kõiki neid pöraseid asju ja katastroofe ja vaid viis lühikest sõna, kuid väga võimsat sõna. Selle tõttu ma sain täidetud suure rõõmuga ja järele andmatu usuga ja need viis sõna olid. Jumalal on kõik kontrolli all. Need viis sõna peaksid tooma meile ka rahu. Jumal teab kõike, ta näeb kõike ja kõik on tema kontrolli all. Kõik on tema kontrolli all. Ta räägib siin ka looduses olevatest märkidest ja mõnes mõttes ta ütleb, et kogu see kliima soojenemine tollel ajal ei olnud, sest veel õhkõrne aimugi, on lihtsalt märk sellest Jumala aegadest, mis on antud, et tulevadki maavärinad ja looduskatastroofid ja mitmesugused sellised asjad. Ja nüüd usu või mitte, ma räägin teile neid asju, mis ma panin kirja 98. aastal. Kohe hakkan rääkima. Ise oma käega panin kirja neid asju, mis tulid mu pähe. Ja mitu aastat sellest juba möödas on? Ma olen nii vana õudne. 21 aastat möödas juba. Ja vahel on niimoodi, et me oleme oma ajast väga ees sõnumitega. Või mõtetega. Jumal annab meile väga palju asju ette. Ma usun, et kogudus liigub alati profetlikus vaimus. Ja sõna ütleb, ilmutus raamatus ütleb, Kristuse tunnistus on profeti kuulutamise vaim. Võta, kuidas tahad, nii on kirjas. Kristuse tunnistus sinu südamest, tema kohal olu, toob kaasa selle, et sinul on profetlik vaim, sinu sees. Ja sa tajud asju ette. Sa ei oska seletada neid asju, see on sinu sees ka, meiega ühe sees. Sa ei oska neid asju seletada, sa ei oska neid argumenteerida loogiliselt, sa võib olla julged kellegi öelda ja keegi ütleb, kuule, täitsa loll ja siis mõtled, ise olen jah loll. Aga väga tihti, kui me jätame need asjad endale meelde või enda nagu hoiame neid üleval nagu palves või kuskil, sa näed, et asjad hakkavad tulema esile, mida Jumala vaim on pannud sinu südamesse aastaid varem, aasta kümneid varem. Ma ei tahaks öelda sadu, sest see läheb juba üle meie elu ja. Aga miks ka mitte sinu laste ja sinu lastelaste jaoks? Kui sa vaatad vana testamendi ja profeteeringuid, nad käisid aastas sadu ette. Joosep, kes andis käsu oma luud kaasa võtta Egiptuse maalt, nad olid alles tulnud sinna, kogu tema isa, pere. Nad olid ennast sisse seadnud, nad olid hakanud ennast turvaliselt tundma. Need olid nii-öelda... seal Kooseni maakonnas, see on hea maakond, nagu, aga Joosep ütles, ärge unustage, te ei jää siia. Jumalal on teine plaan, teil on tõotatud maad ja isal Abrahamil on see öeldud. Te peate ära minema siit ja ühel päeval te lähete välja ja siis kui nüüd hiljem, 400 aastat hiljem tuleb Mooses, ütleb, et poisid hakkame minema, siis nad olid peagu unustanud selle. Ja siis kellegile tuli meelde, et seal on Joosepi poolt öeldud korraldus, et kui te hakkate minema, siis võtke minu luud kaasa. Ja need Joosepi luud, kogu aeg segasid neid. Mis tarvis need luud siin on? See on siis, kui me ära hakkame minema, siis võtame need kaasa. Ja isad räägivad lastele ja siis räägivad lastelastele. Ja siis keegi ütleb, et kuule, mingid vanamehed kunagi ütlesid, et need kondid peab kaasa vedama, kui me siit ära läheme. Aga millal me läheme, seda ei tea keegi. Ja sa mõtled, kui 400 aastat läheb ajalust, see on tohutu palju aega. On ju, see on ju kaugelt üle meie elu ja... Kui mina olin, ma ei tea, väike poissi ema räägib 30 aastat tagasi, mul tundus see kõik kivi ajal. Täna ma räägin ka 30 aastat tagasi, see oli nagu eile. Kas pole, vanemad inimesed ütlevad, 50 aastat tagasi, see oli nagu eile. Kõik sündis eile. Ja Jumal annab vahel asju sulle ette teada. Ja sa pead neid üle valvama, mis nad muidu su peas istuvad või südames. Ja sa pead palvetama. Ja sa pead mõtisklema. Ja kui vaja, siis sa pead rääkima. Ja siis sa pead veel uskuma ja selles usus välja astuma. Siis need asjad hakkavad tööle ka. Selleks on nad mõeldud tegelikult. Selleks on nad mõeldud. on asju, mida Jumal iialgi ei avalda meile. Mina ei usu ühtegi inimest, kes ei kavatsi ise oma elule kätt külge panna, et ma tean täpselt kuupäeva, millal ma suren. Tegelikult me ei tea seda. On ju. Mõned asjad jäävad saladuseks. Me ei tea tegelikult oma omse päeva kohta midagi. See on väga hea, et me ei tea. Isegi me ei tea täpselt, millal Jeesus sündis. Mäletate, ma alles rääkisin. Isegi aastat ei ole täpselt teada. Aga me teeksime nende kuupäevadega koledaid asju. Inimestel on väga kiiresti komme hakata pühasi esemeid veel pühamaks ja mingiteks reliikveteks pidama. Kunagi ma ütlesin, et meie kirikus on ainult üks asi, millel võiks mingisugune koha väärtus olla või pühaduse väärtus. See on see rist siin. See on Betlehemas toodud õlipuus tehtud. No on võibolla mingi sümboolne asi, aga midagi muud sa siin küll ei leia. Pane ikoon kirikusse või mingi asi, keegi hakkab ikka kumardama. Too mingisugune, ma ei tea, asi, millel just kui on mingi tähtsus, keegi juba hakkab seda, ma ei tea, tähtsaks pidama. Nii et meil ei ole vaja asju tähtsaks pidada, meil on vaja Jumala sõna tähtsaks pidada ja sellest kinni hoida. Me elame inimajaloo viimastel aegadel, kirjutab Peter Wigman 98. aastal. Ürti naljakas jääkas pole. Nüüd on juba 21 aastat möödas ja ikka pole veel. Pole midagi juhtunud. Ma läksin 2000 aasta seminari, see oli 2 aastat pärast seda. Mul oli umbes 4 sõpra või 5 kindlasti, kes tulid. Kuule, ära tühja aega ranska, Jeesus, kohe tagasi. See ju ühte kursust ära käia. Mis sa seal mõtel sellel on? Mäletate keegi selliseid jutusi aegu? Ta tuleb kohe. Jaa. No me peamegi valmis olema, et ta tuleb kohe. Ma läksin ikka seminari. Nii et Jeesus ei tulnud ja ta mulle ei olnud ka, ta ei tule, aga ma läksin ikka. Jumal on rääkinud oma sõnas ja profetite kaudu selgelt lõpuaja tunnustest. Aga me peame nägema ja teadma seda, et on asju, mis peavad täituma enne Kristuse taastulekut ja mis on juba täitunud. Näeme Jumalat tegutsemas ja tema plaane täitumas nende asjade suhtes, mis veel ei ole täitunud. Usun, et nende teostumine on lähiaastate küsimus. Oleme astunud viimasesse ärkamisse, mis peab arma kogu maailma. Kus ma neid mõteid sain, ma ei tea. Usun, et see kõik paneb meid küsimuse ette, mida meie peame tegema sellises konkreetses olukorras ja kohas, kus me praegu oleme. Ja võt, see on oluline. Mis ma pean tegema? Mis sina pead tegema? Kas ma olen 21 aasta jooksul vastuse leidnud? Iga päev alustad uut päeva. Teed uue otsuse, mis ma täna teen. Kuidas ma kasutan seda aega? Mida ma täna teen? Aga sa pead mäletama seda teist asja ka, et sa pead tegema tähtsaid asju, olulisi asju, sest aega ei ole lõputult. Mis on meie osa teha? Ja see küsimus puudutab kõiki inimesi, olimata sellest, kas inimene on kristlane või mitte. See on väga huvitav. See puudutab kõiki. Jumal ootab, et inimesed pöörduksid tema poole, et tema plaanid võiksid teostuda inimeste eludes, rahvaste ja riikide juures ja kogu maailmas. Tema plaanid on head ja ta soovib meile parimat. Mäletate, mille Wilkerson ütles lõpetuseks 5 sõna rahustavalt. Kõik on Jumala kontrolli all. See on nii huvitav, et Jumala vaim räägib samu asju, eks? Ja kõik on Jumala kontrolli all. Miski ei sünni tema teadmata ja tema plaanid on meile parimat. Ja Jeremia raamat 29.11 ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Meie vastutus on panna tähele Jumala sõda kutset ja seda järgida. Meie vastutus on panna tähele Jumala kutset ja seda järgida. Mina olen hea karjane, ütleb Jeesus. Minu lambad kuulevad minu häält. Ja järgnevad, jah, järgnevad mulle. Sest mingit mõtet ei ole häälel, kui hääletegija ei usu, et keegi järgneb sellele häälele. Jeesus kutsub jüngreid, Jeesus õpetab inimesi, Jeesus kuulutab Jumala riiki, inimesed kuulevad, usuvad ja järgnevad talle või järgivad seda. Ja kirikus ei ole see printsiip mitte kunagi muutunud, kui Jumala vaim laseb esile tulla, kas Jumala sõna lugemise, kuulutamise, profeteeringu või millegi kaudu, siis Jumala eeldus on see, et inimene, kes seda kuuleb, paneb seda tähele ja teeb seda. Vahel me oleme sellised, et me kuuleme, paneme tähele ja hindame seda. Aga ei kavatsegi midagi teha. Hea jutlus. Hea jutlustaja. Elav koosolek. Aga hindamisele võiks lisada siis mõned teod. Ja mis sa teistele räägid, vaata ise ennast. Küsimus, kas mina olen seda silmas pidanud? Kas ma olen silmas pidanud? Ma mäletan, kui mina sain kristlaseks, see oli 15, ma olin 15 aastane, see oli äkki 21 juuni 82. aastal. Sellest on juba ka palju aastaid möödas. Ja üks asi, mis minu peas oli kohe täiesti selge, nüüd on kõik. See ei ole tagasi võetav asi. See ei ole nii, et täna on, homme pole. See otsus on nii kaua, kui ma elan maa peal. Ja teine otsus tuli sinna juurde, ma teen kõik, mis sõltub minust, et saada taevasse. Ühel päeval. Mul ei olnud mitte õrna aimugi ega ette kujutus sellest, et mul peaks mingisugune ülesanne olema või kutsumine või mingi jumala plaan minu elus. Meile seda ei õpetatud. Keegi seda ei kulutanud. Su suur plaan oli see, et sa oleksid kogu aeg hoiaksid oma päästet ja ühel päeval vupsti saaks taevaras sisse. See oli suur plaan. Teised ülejäänud asjad teavad teised ära, ära muretse. Peasid sa karjaga kaasas oled. See on oluline. Kogudus väga hoolis sellest, et sul oleks elu korras, kui ei olnud, siis said distsiplineerimise korras disklaafi leivamurdmist osa ei võtnud. Mõned inimesed vahel ei tohtinud seda teha. Mõnel oli see pigem lühem periood, kuidas juhtus. No, ühesõnaga, parandad meelt saad tagasi. Niisugune huvitav kohtumõistmine käis. Mis sugu selle kirjakohal see tugines, sellest ma siiani aru ei saa, aga no, see oli selline komme. Traditsioon. Vanu asju pole mõtet uurida, need on lihtsalt nii nagu on. Aga ühel hetkel ja see oli ikka tõsiselt palju hiljem, ma arvan, et see 90 või 89 äkki, ma olin juba ülikooli läbi saanud, sa kujutad ette, siis hakkavad nad ütlema sulle, et mis su elus nüüd saab? Tead, kui ebamugav küsimus, see on kooli lõpetaja. Mis nüüd tegema hakkad? Ma ei tea, mis ma hakkan tegema. Mul pole õrna aimugi. Teen seda, mis ette juhtub. Tead, kui palju inimesi elavad niimoodi, teen seda, mis ette juhtub. Vaata, mis päev toob. Et täna on põhjust viina võtta. Võtan viina, homme pole põhjust, võtan ikka viina. Ja kuhu see viib? Mitte kuhugi. Et mis me täna teeme? Nii on, meil pole visiooni elus. Ja aga su käest küsivad, mis sa tegema hakkad? No ja küll ma läksin tööle. Läksin tööle, lihtsalt tegin seda, mis ette anti. Aga siis üks päev tuli otsustada, kus sa elama hakkad. Ja me olime juba abilus, Maritile anti korter Märjamaale, mulle anti korter Palivärre. Ja ema ootas, et tule Haapsalu. No mis sa teed siis? Kus sa elama hakkad? Jube jama, mõtlen. Kolmes kohas elada ei saa. Ja siis sa pead hakkama nagu tõsiselt Jumala eest ka seisma. Mis asi see on, mis sa üldse tegema pead siin ilmas? Siis nad ütlesid meie Rootsi piibli koolina. Ja siis ma esimest korda tundsin, et see on vale asi. Sinna ma küll ei lähe. Ja nüüd pane oma mõistus ja süda kokku, saa aru, et antaks sul võimalust asuda piibli kooli minna. Ja sa ütled, et see pole Jumala tahe. Aga niisugusele järeldusele ma tulin. Ja see oli 90 ja Eestimaale tuli ärkamine. Ja tänu Jumalale. Me olime Eestimaal Martiga sel ajal. Ma nägin ära, kuidas see käib. Kuidas ärkamine tuleb. Päriselt ka. Te kõik nägid ära. Kõik ei näinud. Mõned on alles hiljem sündinud. Aga kes nägid? Kas oskasid tähele panna? Kas sa nägid, mida Jumal teeb? Ma arvan, et esimene Eesti suurem koosolek oli Tartus Tamme staadionil. Ma isegi mäleta aastat, see oli äkki august või 90. võtsime auto, purutsime sinna. Midagi sellist ma ei ole mitte kunagi enne näinud. Ja mitte keegi, kes seal oli, ei olnud enne näinud. Tartu Elusõna kogudus, pisikene kogudus, nagu meie täna siin, olid pannud üles ülistuse. Laudsid iga õhtul 5 laulu, neid rohkem ei osanki. Ja siis oli üks jutlustaja ja 2 nädala pärast tahtsid 300 inimest saada ristitud. Nad ei osanud midagi teha nendega. Ärkamine tuli. Ja see ainult hakkas kasvama. Ja sellest oli kuulutanud inimesed. Sellest olid kristlased rääkinud, profeteerinud. Oleviste mammid 48. aastal ütlesid, tuleb ärkamine, Olevistesse tuli ärkamine. Siis tuleb tulekustutajate aeg, see tuli. Siis tuleb jälle ärkamine. Mis pole kunagi enne olnud. Aga tead, mul on kahtlustus, et see 90. Algus ei olnud siiski veel Jumala viimane sõna Eestima jaoks. Et meil on veel midagi tulemas. Küsimus on, mida meie teeme. Kas sa oled sees või väljas? Ja me tulime Haapsalu, siis tuli siia Tarmo oma enega elama, siis tuli kuskil Turmas Elmi ilmus kohale. Ja siis me niimoodi sosistasime need jutusi, kuni selles sai üks suur tahe teha midagi rohkem. Tarmo alati ütles, teeme rohkem, teeme julgem. Tema oli selline väga julgustaja. Ta rääkis juba, mis hulle asju nad Saaremal olid teinud. Ja see oli, kui tundus täitsa hullupärane. Aga see tundus jälle huvitav ka. Ja Jumal hakkas liikuma. Haapsalu linnas ka. Ja igal pool, ma ütlesin ka. Väga huvitav. Aga sa pead ühte asja teama, nüüd ma katsun kiiresti minna. Midagi ei ole sinu suhtes muutunud. Meil igal ühel on oma kutsumine, meil igal ühel on oma ülesanne, uus põlvkond on tulnud. Noored peavad oma põlvkonda evangeliseerima. Minu lapselapsed on täna 5 aastat. Kes neid evangeliseerib? Kes läheb nende põlvkonda? Ikka nende ealised. Ikka nemad. Nii on. Ei tule Inglit taevast. Ma kahtlen, et enam ei tule Ameerikast missionäridega Rootsist. See on nüüd juba meie enda teha. Nii nagu iga üks on kutsutud, on ta pandud ihu külge ja meil igal ühel tuleb täita oma liikme funktsioon vastavalt sellele kutsumisele, mis Jumal on annud. Enne valmis pandud plaanile. Enne kui sa sündisid siia maailma, ütleb Piibel, oli Jumalal plaan sinu elu jaoks. Oi kui hirmus. Mul ei olegi vabat tahet. On küll, sa võid seda täita või mitte täita. See on vaba tahte otsus. Nii on. Aga Jumala on kindlasti mingi plaani teinud. Ta on sulle annid annud. Ta on sulle pühavaimu ainult valmis pannud ja mulle ka, mida veel anda, mida vaja on. Aga üks asi, millest ta ei saa imet teha, see on meie nii-öelda vaba tahe, see on meie enda otsus. Jah, siin ma olen, kasuta mind, seda Jumal ei tee meie eest. Seisu paigal nüüd, ma panen sulle rihma kaela, seda ma ütlen oma koerale. Siis lähen ta jalutama, hoian teda täpselt nii kaugel endast, kui ma tahan. Aga tead, ma pole ükski kord oma lapsega nõnda jalutamas käinud. Sõisu paigal ma panen sul rihma kaela, nüüd lõme jalutama. Kuigi ma olen muidugi näinud sellised vanemad, kes rihma jalutad lapsega, et ta tee peale jooksis tema tagasi. Laps allub sõnale. Mul oli koer ka, kes sõnal allus, aga see oli see üleelmine koer. Viimane ei saanud üldse jutust aru. Ja sellel väiksel, kes meil täna on, sellel vist ei ole nii palju mõistust antud. Aga nii on meiega ka vahel. Igal ühel on oma and. Meil tuleb teha seda, mis on meie kutsumine. Rooma 8.30. Aga keda ta on ette ära määranud, need on ta ka kutsunud. Ja keda ta on kutsunud, need on ta õigeks teinud. Ent keda ta on õigeks teinud, need ta on ka austanud. Et Jumala plaani kohta räägib siis see ettemääratus. Ettemääratus. Ma ei oska seda seletada, mis moodi Jumal seda ette näeb või mis moodi see praktikas siis praktiseerides esile peab tulema, aga nii sõna ütleb. Teine Timoteus 1.8.11. Ärgu olgu sul siis häbi meie issanda tunnistusest ega minust, tema vangist, vaid kannata kurja kaasa evangeeliumiga Jumala väge mööda, kes meid on päästnud ja kutsunud püha kutsega. mitte meie tegusid mööda, vaid oma nõu ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses. Panid see tähele? Püha kutsega kutsutud. Nõu ja armu järgi. Mis meil on antud Kristuses Jeesus enne igavesi aegu, ent nüüd on saanud avalikuks meie õnnistegija Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on hävitanud surma ja toonud valge ette elu kadumatu põlve evangeeliumi kaudu, milles mina olen seatud kuulutajaks ja apostliks ja õpetajaks. Ja siin Paulus kirjutab Timoteusele, ma olen selle kindlaks teinud, milleks mina olen siin maa peal. Ja milleks Jeesus on mind kutsunud, milleks ta on mind seadnud, ta ütleb, mina olen seatud kuulutajaks, apostliks ja õpetajaks. Kolm olulist teemat. Kuulutada ja õpetada, seda tegi Jeesus ka. Apostel on siis läkitatu või saadik. Apostel tähendab seda, issand siin ma olen, läkita mind. Ta ütles, ma olen oma elu annud läkitatavaks olemiseks. Ma olen läkitatav, mind saab saata. Jumal võid minuga arvestada, mind sa võid saata, kuhu sa tahad. Me eestlased oleme sellised, siin ma olen, siia ma jään ja siia ma suren ka. Mind ei saa keegi lahti kangutada. See on erinevad kutsumised. Mõni inimene ei ole kohaga seotud. Mina ei taha kuugi minna. Ja ma arvan, Jumal arvestab sellega. Nii et apostliks ma ei kõlba. Kui me oleme saanud päästetud, siis oleme sellega koos ka osa Kristuse ihust. Jumala lapsed, tema sulased, töötegijad. Ja me ei ole Jumala silmis üks kristlane number 1345 või 23456. Mingi number lihtsalt. Meil on nimi, meil on tema plaan, unikaalne kutsumine, unikaalsed anded. Ja see on väga tähtis, kus sa oled ja kus sa elad. Kelle hulgas sa kasvad, mis moodi sa saad oma kutsumise sisse, kes on sinu kasvatajad, seda ma ei ole kirjutanud, kes on need, kes aitavad meil kasvada selle plaani sisse. Igal ühel on koht selles plaanis ja me ei tohi suhtuda ükskõikselt sellesse, mis on tema tahe, tema plaan ja tema kutsumine. Ja selle kohta ma ütleks täna, et see on täpselt see sama, ma kirjutan alla siia uuesti. Me ei tohi suhtuda ükskõikselt sellesse, mis on Jumala plaan ja miks ei tohi. Muidugi võid. Selle, et vaba tahtegi inimene tee, mis tahad, sa võid kõik pigalt saada, kas arvatud ka Jumala. Kas kristlane võib patu teha? Muidugi võib. Tee palju tahad. Aga kas sa tahad teha? See on see küsimus. Kas sinu sees see vaim, Jumala vaim, ei anna sulle märku, et sa valesti teed? Annab küll. Sa võid selle hääle ära ka tappa. Ja eirata seda ja paadutada oma südant ja kõike saad võid teha. Aga see ei ole see, milleks me oleme valitud ja kutsutud. See ei too au Jumalale ega sulle ega mulle ega kogudusele siin maa peal. Sellepärast, vennad, teine Peetruse 1:10-11, sellepärast tehke kindlaks oma kutsumine valik. Kui te seda teete, siis te ei komista. Ja mina uskusin seda kirjakohta väga kindlalt. Et kui ma saan lõpuks teada, kelleks Jumal on mind kutsunud, siis ma olen garanteeritud Kristuses usus püsima. Tead sa, tuul puhub meid ruttu minema, kui me ei tea, mis kursil me oleme. Sest sul peaaegu ükskõik, kus kohalt sa oled. Peaasi, et sa vee peal oled, kui sa oled laevaga merel. Aga kui sa tead, kuhu sa pead jõudma, siis tuul võib olla, aga sa trotsid seda, sa hoiad kurssi, sa liigud õiges suunas. Ja sellepärast Paulus ütleb, ma usun, see on Jumala täielik plaan. Kristlane, kes on oma beebiast välja saanud, peab tegema kindlaks, mis on tema kutsumine ja valik, kuhu ta oma eluga peab jõudma. Millist osa ta teenib? Mis on tema elu jaoks antud plaan? Sest siis ta ei lange ära, siis ta ei lähe laisaks ega lodevaks, siis ta ei lõpeta võitlemist ja ei ole viljatu. Vili Kristusele ei tule lihtsalt laest alla, ei kuku pähe meile taevamannat. Ma kannan vilja. See on töö. Paras tagasi Jumal ütles, et me oleme nõutud ju, vaatame. Meil on ju, Klaus ütles, igal pool Euroopa on sama tendents. Me käisime tühjades kirikutes mööda Eesti maad. Lihulas ja siin Ridalas ja Iiumaal. Igal pool sama. 20-30 inimest. Tänu Jumal, täna on meid päris palju isegi. Parkend inimest. Mis on juhtunud? Inimeste kristlased istuvad kodus siis, kui Jumala rahvas tuleb kokku pühapäeval. Ei tea, mis moodi nad oma kutsumise poole liiguvad. Me oleme mugavaks läinud. Aga see on selle maailma väljakutse. Anda alla, leida mugavaid kohti, hoida ennast soojas siis, kui teised on külmas. ja nii edasi. See on ebamugav. Töö tegemine on ebamugav. Laisk ütleb, ma ei saa välja minna, lõvi on keset turgu. Keset päeva on. Mis argumente me mõtleme välja? Lõpuks igast asju mõtleme välja. Tead, see meie fantaasia argumentide välja mõtlemises on suht piiritu, et vabandada ennast. Aga kas me alati kõike peame tegema? Seda kindlasti mitte. Me peame täitma oma kutsumist ja oma ülesannet. Püüdke teha oma kutsumine kindlaks, siis te ei komista, sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul ja kuule nüüd olega. Sul avaneb rohkel mõõdul sisse pääs meie issand õnnistigi ja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Mina ei tea, kuidas see uks lahti on. Kas rohkel mõõdul on rohkem lahti, kas sealt saab kuidagi paremini sisse, aga ma saan aru, et Jumalal on mingi õnnistamise plaan, mingi edu plaan meie elu jaoks, kui me teeme tema tahet. Rohkel mõõdul, Paulus ütleb, rohkel mõõdul avaneb uks Kristuse kuningriiki. Millal on õige aeg teha ja kus? Need vastused on meie enda südames. On väga palju neid ka, kes on inimeste nõuande järgi hakanud käituma ja võibolla oma kutsumist, just kui kutsumist täitma läinud pastoriteks, töötegijateks. Jumal pole neid läkitanud ega pole ka varustanud ja nad juhtub, tead mis juhtub, põlevad läbi. Entusiasmi kesta kaua. Ja selliseid olukordi on ka olnud, küll ja veel. Aga kui inimene on kuulnud Jumala käest, ta südames on soov tegutseda, kui me oleme hoolinud sellest, et Jumalal on plaan meie elu jaoks ja me oleme seda kindlaks tegemas või kindlaks saamas, siis see on midagi hoopis muud. See annab taas ja taas jõudu ja me ei väsi ega tüdi. See on see issand ootamise kirjakoht, et me ei käime ega väsi, ei tüdi. Noored mehed ja vanad mehed. Vanad on nagu noored. Okei, jätame natuke vahele. Esimene Korintlaste 11.1. Võtke mind eeskujuks, nagu minagi võtan Kristuse, kirjutab jälle Paulus. Võtke eeskujuks. Mina võtan Kristust eeskujuks. Nii. Jumala plaan on ka konkreetne ja üldine. Iga ühe jaoks üksikult. Tal on plaan, kuidas muuta sinu elu, kuidas sind õnnistada, kuidas juhtida sind õigele töökohale, õige abikaasa juurde, hoida sinu elu nii öelda headel rööbastel, et need asjad õnnestuksid sinu elus ja sa võid öelda, et ma olen õnnistatud. Aga samuti on Jumalal plaan koguduse jaoks, iga maa ja rahva jaoks ja üldiselt kogu inimkonna jaoks. Ja me ei tohi minna liiga kitsaks oma mõtteviisis, et piirduda ainult sellega minu elu. Me peame nägema oma kogudust, oma linna, oma eesmärki laiemas võtmes, nii nagu Jumal seda näeb. Ja aidata kaasa selle täitmisele nii palju, kui see meist oleneb. Või on see võimalik? Jumala plaanidele üldisemas plaanis. Ja kõige parem viis seda teha on täita oma kutsumine, olles Jumala täiuslikus tahtes alati. Ja väga vale mõelda nii, et Jumal teeb oma plaani nagu nii täidab ära, et kas mina selles osalen või ei osale, et see ei ole nii. Ei ole nii, jah. Päriselt ka ei ole. Asendamatud on. Need on. Kui sa jätad tegemata, siis ongi tegemata. Ja keegi teine ei saa sellisel viisil ega seda moodi teha, nagu sina peaksid seda tegema või saaksid teha. Pea meeles, et kurat on alati sinu vastu. Nii nagu sa hakkad Jumala plaani ellu viima, kohe näed vaenlast. Sa lähed, istud kaevikusse eesliinil, ma ei tea, ajaloovilised te olete, mõni ikka teab, et esimest maailmasõda peeti väga vanal viisil, aga väga uute relvadega. Ja moodustati siis kaks rindejoont ja parim, mis nad oma kaitseks oskasid, ja tegid siis sügavad kaevikud ja istusid seal oma kaevikutes eesliinil. Ja nii nagu sa pea välja pissid, kuuli sa said. Ja nii kaua, kuni sa pea all käisid, oli suhteliselt isegi ohutu. Noh, ainult kaasi ja mis seal öised rünnakud. Ja nii kui sõda on sõda. Sa pead kogu aeg valvel olema, aga noh, selle olukorraga võib isegi kohaneda. Aga kui me hakkame töö, kui me hakkame teenima oma kutsumisi andidega Jumala riigis, siis see on võrreldav selle olukorraks, sa oled eesliinil. Sa pead teadma, kus on su vaenlane, sa pead teadma, mis moodi sa käitud, sa pead lootma teiste peale, sa pead arvestama nendega, et teised täidavad oma osa, siis saad sina oma osa täita. Ja, aga see on ohtlik ikka ja vaenlane ründab kogu aeg. Ja ma olen alati öelnud, et ülistus ja pühapäeva kool, need on kohe nagu märklehed. Ja no, tihti peale on need noored, kes seda teevad, neil ei ole võibolla palju usulist kogemust. Tihti pole koguduses piisavalt eespalvetajad, kes nende pärast palvetaks. Olge ausad, kes täna palvetab Merikese eest? Tõsta käsi, näita oma käega. Tubli. Aga ülejäänud? Tead see huvitav, kui mina sain kristlaseks, ma ei teadnudki seda. Aga aastaid hiljem tuli üks mammakene metsatänava koguduses minu juurde ütles, tead sa, et sel päeval, kui sina said ristitud ja kogudusse, siis Jumal ütles mulle, et ma pean su pärast palvetama. Ja ta tuli ütles seda 20 aastat hiljem. Ma olen iga päev palvetanud. Kas keegi on saanud sellise ülesande kellegi pärast palvetada? Ja teha seda 20 aastat järjest, iga päev. Selleks, et keegi saaks oma kutsumist täita seal eesliinil. Et kuulitada ei tapaks, et vaenlane ei saaks teda kätte. Kogudus peaks niimoodi toimima. Ja selleks me olemegi kutsutud ühe sihus. See on selle asja mõte. See on väga huvitav. Ja see mamake tuli üks päev minu juurde. See oli mõni aasta tagasi, 10 aastat tagasi. Tõi mulle ümbriku. Seal sees oli raha, päris palju raha. Tollel hetkel oli see suur summa. See oli kuskil 3500 krooni. Pensioni kõrvalt kõrvale pandud. Ja ütles, et sa pead selle, sa, Jumal ütleb, mis sa selle rahaga pead tegema, aga mina pean selle sulle anna. Ja ma lugesin selle ja ma tõin, võtsin kaasa, et ma ei saa seda võtta. Ja ta ütles, et ta ei saa seda jätta. See on Jumala käsk. Ja tead, milleks see raha oli mõeldud. See oli minu esimene Iisraeli reis. Ma ostsin selle raha eest lennuki piletid ära. Nii ta oli. Millal sa said viimati südamesse kellelegi raha anda? Tubli. Aga tead, millal sa hakkad saama neid asju? Millal me hakkame neid asju südamest saama? Siis kui me hakkame hoolima üksteisest. Kui me hakkame palvetama üksteisest. Siis hakkavad teiste inimeste vajadused järsku tulema meie vajadusteks ka. Jumal ei pea alati unes ütlema, et te seda või teist. Ja see on õnnistuse jagamine. Ja see on paljud asjad võibolla, mis meie ellu üldse on tulnud, ongi selleks, et sa neid jagaks. Ma olen täna päris niisugune, võibolla radikaalne natuke, aga mõnikord ei lubata olla. Täna on aasta viimane pühapäev muideks. Siis võibolla, eks? On sobib. Lähme edasi. Natuke veel. Kurat on alati sinu vastu. Ta on vastu kõigele, mida Jumal sinu kaudu teeb. Kõigele. Ära arva, et ta kunagi heaks kiidab. Leidub neid inimesi, keda ta suudab inspireerida. Kes tulevad kritiseerivad, kes tulevad ütlevad, et sa ei tea oma asja, et sa teed asju halvasti, aga sa teed midagi ja see on parem kui mitte midagi teha. Ja see on hea, sest kui kes midagi teed, see õpib paremini tegema alati. Kui mina hakkaksin täna klaverit mängima, no see oleks nalja number. Ma oskan võibolla noote ja tean mõningat teooriat on ju ja võibolla mängin mingi viisi õpi ära ka, aga see on kaugel sellest, mida Simmo oskab. Aga kui sa annad mulle aega? Aasta. Ja sellest saab mu eesmärk. Sa usun, ma oskan aasta pärast 10 lugu mängida. Kas sa usud enda kohta seda? Ei usu. Miks sa ei võiks uskuda? Mikael kaua sul läks, et gitarrimängu ära õpida? 3 kuud, näed, 3 kuud. Kas ta on mingi imemees? Mis ma tahan, on muidugi imemees, aga mis ma tahan sulle öelda? Sa oled võimeline sõber. Me oleme kõik võimelised midagi ära õppima. Me oleme kõik võimelised hakkama midagi tegema, mida me pole enne teinud. Ja vaenlane ütleb, ei, sinust küll ei saa. Saab küll. Muidugi saab. Sa pole lasnud Jumala isegi öelda, mis sust saada võiks. Aga kui me laseks... Ma ei ole tahtnud kuulda neid asju, kes minust saada võiks. Mulle meeldinud üldse neid asju kuulda, sest ma olin minu pastor Jüri Nõlvak ja tema pere. Me olime noored ja tema peres olid tütred ja me olime poisid ja muidugi noh, teatud selline magneetus töötas. Ja siis tal ei olnud parasjagu ka poegi. Ja ma käisin, aitsin tal katust parandada ja siis autot parandada. Igast asju teha. No. Küll, et kus tütred on peres, siis tuleb ju aidata. Ja kui ma kõike seda nägin, kes oma jutud talle ära rääkisid, mis moodi ta, võtsin, et see on üks suurim jumala karistus inimesel, kui keegi peab pastor olema. Mis patud on teinud, et ta sellis ülesande on saanud? Õnnistatud on ikka need, noh, need teised, kes ei pea tööd tegema. Aga ta oli õnnelik ikka selle asja juures. Ja mõtlesin, et see oleks küll viimane asi, mida ma tahaks. Ja asjalt arenesid ja üks päev sõitis Harri Leesment minu ukse taha oma valge bussiga, kes seda mäletab. Tarmo mäletab valge bussiga. Helistab, tal oli juba mobiiltelefon, mulle ei olnud lauatelefon. Ütleb, et ma tulin Tallinnas siia, et sul midagi ütelda. Isegi bussi seis ma jätnud. Mis asi see on, mille pärast ta nüüd siia tuli? Et kuule, sa pead pastoriks saama oma elus. Võta see kutse vastu ja ela rõmselt edasi. Ja tšau pakka, mul pole rohkem aega. Ja sõitiski minema. Ja teata, sõitiski Absalusse ainult seda ütlema. See mees on segane. Asjata tuli. Aga ajad lähevad ja ega nii on. Ma olen täna siin, aga ma ei tea, mis veel edasi hakkab saama. Me kunagi tegelikult ei tea. Aga sa astud välja pimeduse vastu ja sa saad omale vaenlased. Ja ära karda vaenlasi. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem on mul vaenlasi. Kas sa tead seda? Ma mõtlesin, ma olen iga päevaga paremaks inimeseks ja järjest rohkem armastatakse mind, aga see ei ole nii. Mul on vaenlasi ja sul on ka. Aga need ei ole inimesed tihti, kes aru annavad, mis nad teevad. Mina oma südames kellegi vastu vaenu ei kanna. See on sul tähtis öelda iga päev ise endale ja kontrollida läbi. Kas sinu südames on vaenu kellegi vastu? See ei tohi olla seal. See ei tohi olla. Siis tuleb meelt parandada. See ei tähenda, et mulle kõik inimesed meeldima peavad, aga vaenu ei tohi olla. Sa võid olla kavalam ja targem, kui on sinu vaenlane. See vastuseis põhjustab raskusi meie elus ja raskusi meie teenistuses, sellega tuleb arvestada. Paulus kirjutab, viitsid veel natuke kuulata. Sest ma ei taha vennad, et teil oleks teadmata, mis suguses viletsuses me olime Aasias. See on teine korintlast 1.8. Kuidas meid üle määra vaevati üle meie jõu? Nõnda, et me isegi olime kahe vahel oma elu pärast ja me olime enestega arvates surma mõistetud, et me ei loodaks eneste peale. Vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab, tema päästis meid nii suurest surmast ja päästab veelgi. Tema peale me loodame, et tema ka edaspidi päästab, kui ühtlasi ka teie appi tulete palves meie eest, et paljud isikute käest meie heaks tulnud armuanni eest tõuseks tänu paljude suust meie ees. Jumala teenimine ei ole väga alati edulugu. Me olime niisuguses raskuses, et me kahtlesime oma elu pärast. Aga Jumal kannab läbi. Eriti siis, kui te veel palvetate ka, siis on see kindlam. Nii et selles on Paulusel õigus, see töötab täna samamoodi. Meie tarkus seisneb selles, et me ei ole takistatud ega mõjutatud kuradist, vaid me arvestame võimaliku vastuseisuga ja näeme läbi tema kavalused ja tema salaplaanid ja seisame sellele vastu ja teeme tühjaks ja lõhume ära kõik, mis ta ütleb, kõrgistused, mida kurat ehitab meie pähe. Tema kindlustused on meie mõtteviisis, kus ta nooli välja saadab. Kui sul palju nooli elus on, siis vaata, kas mingi kindlustus ei ole pähe tekinud. Kus ta saab ennast peita ja muud kui tulistada. Nooli laskmine ei ole tulistamine, muidugi tehniliselt. Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, Jaakobuse 4:7. Ma tahaks lõpetada juba kohe. Ma olen üks väike lugu rääkida, siis tuleb imbi annab tunnistust. Nii. Kaitse. Astu kaitsesse. Sellega lõpetan. Kaitse oma vaimuliku positsiooni. Sa pead kaitsema seda. Miks kurat tahab ära võtta sinu Jumala lapse usku, et sa oled Jumala laps? See on sinu positsioon. See seab sind ja mind üle tema otse kohe. Kui sa saad aru, mida Efesaste kiri kirjutab, et ühes temaga me oleme asetatud istuma taevasesse olukorda Kristuses, siis kus on tema? Ja asetas kõik tema jalge alla, kes on peaks, Kristus, peaks kogudusele, see on Jeesus. Kurat on sinu jalge all. Aga kui tal õnnestub sinu pähe panna mingi teine plaan ja sa ei käitu, ei ole, ei usu, nii nagu taevases olukorras oli ja Jumala lapsele kohane on, nii ta hakkab oma valedega edukaks saama või on edukas oma valetamises. Ja ta võtab ära tükilt meie usu, meie kutsumise, meie suhted, meie visiooni ja lõpuks me ei ole keegi, kellega tema peaks arvestama. Kõige tähtsam asi on olla ustav. Ustav. Selles, mida Jumal on sul annud majapidajana, ustav tema majapidamises. Olla lojaalne tema sõnale ja tema vaimule igas olukorras, et ta leitaks oleva ustav. Kurat teab su nõrkusi. Tea ise oma nõrkusi. Tegele nendega. Tee nendest oma tugevused. Aga kui sa tahad edukaks saada, siis tegele oma tugevustega. Vaenlast hoiavad eemal ajaugud tuleb ära parandada, aga edu tuleb sellest, et sa tead, mis on su kutsumine, mis on su vannid, tegeled nendega, arendad neid. Aga ajaugud tuleb kinni panna. Nii. Jeesus oli rünnatud kõiges, jäta see meelde. Varustage endid kogu Jumala sõja varustusega, Efesaste 6:11 suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Ei piisa ühest relvast, sul peab olema kõik. Sa pead olema uuendatud oma meeltes. Set up your mind, nagu ütles Klaus, pane oma meeled korda, oma mõistus. Ja pole tähtis elus see, mis meiega juhtub, vaid see, mis meie sees juhtub, mis meis toimub, kuidas me reageerime. Ja siis kõik muu käib sinna juurde. Otsige esiti Jumala riiki, kõik muu antakse teile pealegi. Ja lõpetada tahaks ma Efesaste kirja 4. Peatükiga. Täna võib-olla kunagi räägime veel sellest teemast, mis te arvate. Kui jälle... Efeslastele 4. No millest juttu on seal, kes teab peast? Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristus ihu üles ehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu kaudu Jumala poja tundmise ühtsusesse saades täismeheks Kristuse täis ja mõõtu mööda. See on meie kasvamise eesmärk siin maa peal, saada täieks meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda. Mis on see tema mõõt? Mina olen keskmiselt kõigist Eesti meestest pigem ja see teeb mind väga laisaks, ma ei pea kellegiga võistlema. Aga mis on see Kristuse mõõt? Mis pulga alt, ma mäletan, me kesime kunagi seal Vembu-Tembu maal ja see oli üks pulk. Kõik lapsed, kes mahtusid all läbi käima, nemad said tasuta. Aga kui pea kinni, ei tuli raamaksta. Et kus on see pulk? Mille alt me võime läbi käia ja öelda, et oleme lapsed ja kui, siis ütleme, nüüd on Kristuse täis ja mõõt. Saage Kristuse täis ja mõõtu mööda. Aga väga huvitav on see apostlid ja õpetajad karjased. No, minul on karjase töö koguduses. Aga ma olen seda kehvasti teinud. paaris asjas. Ma olen hundid karja lasknud. Tead, mis on karjase põhiamet. Kaks asja, et lambad oleks toidetud ja hundid ei tuleks karja. Ja see on väga huvitav asi. Ma teiega jagan täna õhtul, aga te pead ütlema pärast, et kellegi ei räägi. Et ma olen selle peale mõelnud palju. Me alati üksteist julgustame ja õpetame ju niimoodi ja ükskõik, mida sa loed. Kui sul on mingi probleem, mida sa pead nagu ründama või millega tegelema ka oma laste puhul, siis ründa probleemi ja ära ründa inimest. Tegele küsimusega. Ja jäta inimene terveks ja te saate koostööd teha ja lahendate olukorra ära. Ja see on ideaal variantis. Probleemide lahendamisel ongi see väga hea, see töötab. Ja piibel õpetab seda sama Uues Testamentis. Aga mõnede inimeste kohta ütleb ta ju, et ärge temaga söögegi. Ärge tehke koostööd, ärge hakake ühes ikkes vedama. Maailmaga nii kui nii ei saa. Ja usud või mitte, aga hundid on alati karjas. Või vähemalt karja juures ja nad otsivad saaki. Ma lugesin spetsiaalselt, kuidas hundid käituvad. Piibel on toonud selle võrdluse. See on rahvakeeles ka. Hundid tahavad hundi juttu ja hunt on hunt ja inimesele ka hunt. Ja kuidas hundid jahti peavad? See on väga huvitav. Šaakalid istuvad karja ääres ja kui karja koer on õpetatud hunte nägema, siis ta ei pärka šaakalid, sest šaakal ei lähe kunagi kaugele. Ta on lammaste keskel. Ja siis ta tuleb ja murrab seal tallesi ja noh, ütleme, ta elab seal suhteliselt ohutult, sest karja koerad on õpetatud nägema hunte. Nüüd aretatakse välja koeri, kes ei lihtsalt... Karja koer istub kõrge koha peal ja tal on ülevaade. Ja kui läheb pimedaks, siis karja koer ajab karja põllu peale või lageda koha peale ja jääb ise metsaveere ja karja vahele. Ja kui need on mitu, siis nad on niimoodi, moodustavad mingi aheliku ja sealt ei lähe hunt läbi. Aga nad ei patrulli. Ja meie karja koerad on kõik niimoodi aretatud, et nad ei patrulli. Aga nüüd on vaja aretada karja koeri, kuna šaakaleid on tulnud Eestimaale ka. Nüüd on uusi koeri vaja, kes patrullivad, kes kogu aeg käivad ümber karja. Ja siis, kui märkavad šaakalid, siis nad ajavad ära. Ja tuli karjakoer ei karda hunti, vaid ta läheb ja võitleb hundiga. Tihti koerad jäävad alla, sest koerad on nõrgemad. Aga ta ei karda. Ta ei karda. Hunt tuleb ära ajada. Ja kogudusega on ka nii. Hundid tuleb ära ajada. Siis on kari terve. Siis kari kasvatab tallesi, siis karjal on vilja. See on karjase töö. Ja meil on olnud aegade jooksul hunte karjas, kes on lambaid kaasa viinud. Ja see on minu viga olnud, hundi tuleb kohe ära ajada. Kui sa saad aru. Hundiga head juttu rääkida ei saa. Ta jääb hundiks. Probleeme seal ei lahenda tõenäoliselt. Kas tundub liiga karm? Aga nii on. Ma olen näinud hunte teistes kogudustes ka. Ja hundi unistus on, et karjast ei oleks. Kohe hüppab püsti, hakkab tulema. Nii et jumal hoidku meid huntide eest. Aga kui tulevad, siis hoidku oma nahk. Nii on. Palvetame.